Osasuna osotasunean, jardunaldiak martxan dire, jakinaten bezala, Elizondoko Arizkurenean abiatu ziren pasaden otsailaren 12an Arturo Binuesaren saioarekin, Arturo Binuesa medikuaren saioarekin, xertoa zu zehorre zara, orai, aste ondarruntan segida izanen du, bai otsailaren 19an eta otsailaren 20an, 20an errate baterako, gaurko egoraren gakoak agertzeko Nekane Jurado ekonomilaria konbidatu dute eta bezperan ostzilarirako atxaldeko 6etan egiten den saiorako berriz Asier Galan, biologia molekularrean doktoria dena eta oinarri zientifikoak biomedizinan. Izanen ditu solasbide Asierrek eta preziski arekin, berarekin eta mintzatikora. Egunon, Asier?
Egunon, egunon.
Zer modu zaude?
Oso ondo, eguraldi hobea daukagu azkenean, primeran.
Hoxe da, eta biologia molekularrean doktoria, bueno, ez dakit pitet zure arlo hori, zuk landutakoa, ikasitakoa eta landutakoa ze mundua den gain gainetik azaltzen aldi guzu azteko?
Bai, tira ba, nik ikasi nuen, leioan ikasi nuen zientziak, biologia lehenengo, gero biokimika, eta gero doktore gotza egin nuen proteinen egitura eta funtzioari buruz, ez? Batez ere familia, proteina familia konkretu bat. Gero ikerkuntzan lan egin dut, hogei urtetan zehar, batez ere diagnostiko molekularrean, ez? Markatzaileen ikerkuntzan eta gero markatzaile horiek erabiliak izan izateko gaixotasunen diagnostikorako, ez?
Eta orai azken aldi honetan zertan naizera?
Azken aldi honetan jarraitzen dut proiektu europear batean pixka bat evaluazioak eta reviewak egiten eta zen nahi dut gai orokorrei buruz idazten, ez, zientziaren aldetik, ingelesez, eta beraiekin kolaborazioan, ez, baina bueno, nire bizitza profesionala pixka aldatzen ari da eta beste eremu batzutara joaten ari naiz, ez, azken aldi honetan. Baina, bai, proteomikarekin jarraitzen dut proiektu europear batean sartuta, bai.
Bueno, eta ez dakit, egura unek ez, pasaden urte hasieratik eta bizitzen ari garen, egura unek haunditzera aldarazi ote duen zure egunerokoa, edo pitet zuk ikasitakoa, hau da COVID-19 horren gainan gauza haunitz ez, agertzen ari delakoz, neurri haunitz ere bai, gure gan ere, bueno, izugarrizko eragina duten neurriak ere tarteko, ez dakitzu nola lotiko zinatekeola gaiari edo?
Bai, nire lanbidean edo noski oso lotuta dago egon da ez, jende asko, COVID-19 bidean izena duen, ez ustezko pandemia honen ondorioz, ez, eta tira, lan egiteko eta askotan, etxetik eta ibili izan gara, ez. Ni nire kasuan ez dut nabaritu horrelako eragin handirik, ze, berez etxetik lan egiten dut aurretik ere bai, ez, proiektu europear batean saltutan nagoenez, hemendik, baina berez Europako erdialdeko nazio batzutan ibilia naizelako aurretik, ez, Kroazian eta Txekian. Eta, ez dut nabaritu, baina nire lankideek eta askotan lanera joateko zailtasunak eta etxetik lan egiten ibilia, eta horrela, ez.
Hori da, eta hemen Elizondon, pentsatzen da, lasaiago astire, zure denbora hartu zere agertiko duzula, oinarri zientifikoak biomedizinan, gai hori, baina hola jaburtxago, ez da egitik guri azaltzen aldiguzun ere, pixkago
iti behitik. Batez ere, nik itzegin nahi nuen eta aurretik itzegin dugu ez beste itzaldi batzutan, Donostian eta bar, ba, nola ze oinarriak ez biokimikan edo biologia molekularen aldetik erabiltzen ari dira, ba, ustezko pandemia honi ba, aurre egiteko, ez? Ba, lehenik eta behin, ba, isolamendurik egin ote den virus, ustezko virus berri batena. Eta horra estertuko dugu pixka bat datuak dauden, eta nola ia benetan protokolo zehatza jarraitu diren edo ez. Gero, bigarrenez, ba, metodo diagnostikoa bezala erabiltzen ari direnak, ez PCR adibidez, ba, nola benetan ez duen bereizten, ez du bereizten informazioa eta izaki osoa, esan nahi dut, virus aktibo bat, ez, replikatzeko edo bere buruaren kopiak egiteko ba, alduena edo, kapazitatea daukana, eta bere informazio bakarrik, ez? Orduan, izango litzateke hor Ferrari baten planoa eta Ferrari oso bat maleteroan edo planoa daukana, o bioien arteko diferentzia PCR-ak ez du ikusten. Orduan hori argi azaltzeko ja, no, ba, nire helburua da, ba PCR-a zer den eta ze pausotan egiten den, ba, zikloak dauden, ez? Temperatura zikloak, eta pixka eta zertzea pausos pauso eta jendeak ezagutzeko benetan ba, zertan datzan, ez? Teknika hori. Eta azkenik, ba, aztertuko nuke pixka bat, ba, txerto bezala, ez? Atera diren, aukera ezberdinak, zertan datzaten, ez? Zein den oinarria.
Bueno, ba, ez da guti, PCR frogen eraginkortasuna horren zalantzan jartzen duzu?
Berez, PCR-a bere asmatzaileak ere ba, askotan esan zuen, oso teknika, eta nire ikuspuntutik ere bai, biologaria bestela, biokimikaria bestela, nik erabili dut nire lanbidean, eta oso teknika bikaina da, aztertu nahi duzten, adibidez, ba, identifikazioak, ez, pertsonen identifikazioak burutzeko, edo aitatasuna frogatzeko, edo medikuntza forensean, edo bueno, albaitaritza forensean, edo baitare, ba, arrastoak dauden, biologikoak daudenean, ba, identifikatzeko espeziea, edo individua, ez, baina berez, forensean, medikuntza forensean erabilia izateak ja adierazten digu berdintzaiola teknika horri ba, izakia bizirik ala hilik egotea. Eta noski esango dute batzuk virusak ez daudela bizirik, baina aktiboak edo inaktiboak izan daitezke. Ba, teknika honek ez ditu beresten bi kaso ez horrein horiek. Virus inaktibo bat eta guztiz birrinduta dagoena. Eta guztiz aktiboa eta osorik dagoena, ba, positibo eman dezakete PCR-ren bidez. Orduan berez ez da diagnostiko bezala erabili daiteken teknika bat, ez?
Beraz, helburu hortarako behar bada ez dela horren baliogarri edo horren garbia?
Hori da, tradizionalki erabili izan den teknika diagnostiko ba, gaixotasun biriko o biruseko sortutako gaixotasunen txako izan da kultiboa, kultibo zelularra, zelulen kultibo bat. Hor zelulak azten dituzu, medio jakin batean, eta hor dut lagina, zuk ba, pazientetik edo gaixotik, hartzen dituzun laginak bertara gehitzen dituzu, eta hor zerbait azten bada, virus bat azten bada, ba, zelulak hartziko dira, hiltzen edo, bueno, trastorno batzuk egongo dira, eta gero, isolatua izango duzu partikula horiek, ez virusak. Ba, gaur egon ez dira PCR-ak hartu du kultiboen lekua, askoz, ba, azkarragoa delako, Baina PCR-ak ezin du bereizi virus aktibo bat edo inaktibo bat. Orduan, kultiboak bai ordea. Orduan, aitzakia kultiboak ez erabiltzeko izaten ari da, ba, denbora asko behar dela, ezin dela, baina egintzazu behintzat undaka batzuk, ez? ziurtatzeko PCR positibo horrek esan nahi dula virus aktibo baten presentzia daukazula, ez? Zergatik ez du ez da egiten kultiboa gehiagotan.
Beraz hor dago, eta halare jendeak galetiko du, baina nola baldin bada, nola ez egiten aira, ba, festere proga hoiek eta hoiei, bueno, bere biziko balioare nola maten zaion, orduan?
Bai, egonda argi dago eta jendeak ikusi du, ez, azkena hilabetetan, ba kasu asko den direla ba ba tabernak eta bar ba ez itxibi izan direla ba PCR positibo bat egon delako gero tabernako edo etxeetako ez dakit edo zeinek ez ba pasaitu ez dakit zenbat egun etxean inolako sintomari gabe inolako sintomari gabe ez ba asteak eta asteak orduan argi dago jendeak ikusi du egunerako bizitzan ba PCR-a ez dela diagnostiko fidagarria. Osa, ezin dela diagnostiko teknika bezala erabili. Ez, batez ere eman ditulako euneko hogeia inguru positibo faltsuak, gero, euneko hirurogeita bost inguru positibo ba, irrelevantes, osa, sintomarik garatzen ez dituztenak, eta bakarrik euneko hamar edo inguru edo gutxiago, izan dira, benetazko positiboak suposatzen den virus berri honetarako, baina ikusi beharko litzateke kultibo baten bidez, ez? Ia, virus hori erreplikatu daitekeen aktiboa dagoen, ez?
Bai, hor dago, interesgarria, seguro, guzi hori gehiago gratiko duzen, ez? Solasaldian zehar, baina xertuarena aipatu duzunez horretaz ere pitxet zure iritsa do usteare eskatu nahi nizuke, akitzeko.
Bai, ba, badira aukera ezberdin batzuk ez, txerto berri hoien kasuan ez, ba, Pfizer, AstraZeneca, Oxford, eta Moderna, eta beste batzuk, ez? Ba, gehienak, bueno, Pfizer, ez, AstraZeneca Oxford dena, badago, adenovirus batean oinarrituta. Adenovirus zak sartzen du bere informazio genetikoa zeluletan, ez? Gure edozein animali ugaztun, ez? Baten zeluletan, ez? Eta gebesteak, Pfizer eta Moderna, eta bat, dia, nanopartikula lipidikoa susatuta. Baita ere, edozein kasutan, beti da kapsula bat, ba, material genetikoa, RNA, kasunetan, barruan daukana. Orduan berez, oso larria iruditzen zait, txerto baten moduan erabiltzea, benetan transfekzio bat dena. Transfekzioa da, infekzio trans... izaki ezberdin, mota ezberdinen arteko material genetikoen transferentzia. Hori da transfekzioa, ez? Eta hori erabiltzen ari da lehenengo aldiz, historia osoan, txerto bat bezala. Eta benetan, zein da itzakia, ba, presa daukagu, kristoren pandemia bat dago, ahildako asko ez dela benetan egia, ez? Baina, beste txerto motak bat badia, azkar garatu daitezkenak, adibidez errekombinanteak. Hori azalduko dut pixka bat, igual hemen ez ditut eta guztiak emango, baina beste aukera batzuk badia, eta aukeratu dutena izan da transfekzio bat, lehenengo aldiz historian, niri iruditzen zait ez dagoela horretarako justifikapenik.
Horrek, ez da izan, ondoriorik edo zer, arriskurik izan dezake, ba, zure ustetan?
Bai, hori da, aurreko hitzalditan esan dugun ez, ba, badago, badaude, berez transfekzionen ondorioz, gure zelulek hasiko, ekoitziko dute koronavirus berri, ustezko koronavirus berri honen, gainazaleko proteina batzuk, ez? Espiga deitzen direnak. Proteina horiek mugituko dira gure gorputzan zehar, ez? Ba, txerto hori jaso ondoren. Eta segurazki horietako asko, ez molekula asko aurkituko dute ACE2 den deitzen den hartzaile bat, rezeptore bat. Eta bertara lotuko dira, ez? Hori dalako hartzaile naturala, ez? Espiga proteina honena. Ordu berez, estrategia da horren ondorioz gure sistema immunitarioa prestatzea benetako koronavirusaren aurka, ez? Baina gerta daitekena eta ikerlari asko esaten dute, bada, metatzea, horrela espiga proteina hori metatzea rezeptore ACE2 hartzaile hori da, daukaten egunetan. Eta batez ere egun horiek dira, ba, esteak, iltzurrunak, eta ba, gonadak, ez? Ba, hori, organo sexualak, ez genitalak. Ordun, susmo ikaragarria handia dago, ba, reakzio autoimmunitarioak emango direla organo hoien aurka, ez? Eta ikusten ari gara efektu ba, adverso, ez? Da, asko, publizitatzen direla behintzat, ez? Txerto, hau, jasota gero, ez? Atera, agertu direnak, eta bar.
Bueno, idaz, horren lehenbiziko aldiz, sistema hori erabiliko litzateko darabiltzen ari da, xerto bezala, eta horbera zuen zalantzak, eta arranduzu, bihar bada, bertze sistema bat, edo ohiko sistema erabiliz, bihar bada, xerto eraginkor bat ere lor zitekela?
Bai, nire ustez, ba, txerto klasikoak zer dira, ba, normalean, da, patogeno bera hartu, inaktibatu, ez, nolabait, edo ahuldu, ez, bere, ba, ugaltzeko gaitasuna, ba, gutxiagotu, edo, eta orduan hori da, ba, pixka bat, sistema immunitarioari aurkezten zaiona, ez prestatzeko, ez, antigorputzak sortzeko, zelula, memoria zelulak sortzeko, eta bar, baina, kasu honetan, esan dena da, ba, bueno, noski, 6 edo 7 edo 10 urte behar dira horrelako txerto klasikoak ekoizteko, lortzeko, eta orduan aitzakia da, ba, presa daukagu, azkar egin behar dugu. Beraz, goazen erabiltzea, inoiz erabili ez den teknika bat txertoak egiteko. Dela, ba, hori, terapia genikoa berez, transfekzioa. Terapia genikoa hau existitzen da duela 30-40 urte eta hasiera batean erabil izan da ba, ba tumoreak eta sendal izateko ez ba pixkat experimentalki ez ja, azken aukera bezala ba, tumore bat hiltzeko ez gutxi gara ba goazen erabiltzea bektore bat virus bat ba sartzeko, informazioa sartzeko eta tumorea bere burua akabatzeko, ez? Horretarako erabili izan da, baina inoiz ez da erabili, ba, txerto bezala. Eta aukera azkar bat ere izan ziteken txerto rekombinantea. Txerto rekombinantea zen nahi du hartzen duzula virus horren, ustezko virus horren informazio genetikoa bakteria batean edo ontxo batean sartzen duzu laborategian proteina sortzen da eta gero proteina hori erabili dezakezu immunizatzeko, ez? Pazientea, jendea immunizatzeko. Ez dut ulertzen zergatik ez den planteatu ere egin txerto rekombinantearen aukera, ez?
Ba, hor dago, zure nolapait harridura, zalantza do kezkare tarteko, Ba, bai. Bueno, gauza nahiko nik uste erreixola azaldu diguzu ez, denok eta ulertzeko moduan, gero, bueno, bakutsak bere ondoriak eta trako ditu, eta horrekin ados edo ez, honen da, baina gauza guzi honetaz sakontzeko orden itzaldia hor izanen dela, eta aipatutakoen gainan, batez ere orden mintzatiko zara hasier, Elizondon?
Bai, hori da. Gonbidatzen ditut, ba, entzule guztiak, ba, alba dute urrengo, ba, ostiralean bertaratzeko, ez, ba, eta edozein galdera edo edozein zalantza eduki ezkero, ba, hor egongo gara pixka bat azaltzeko edo ez, argitzen saiatzeko, ez, pixka bat.
Ba, guri ere zenbait gauzare argitzen laguntzeagatik, ba, esker mila, horretaz mintzatzeagatik, eta konbidapena hor dago, erran bezala, ostiralean atxaldeko seietan, Elizondoko Arizkurenean.
Oso ondo, ba, mila esker zuei.
Zuri basier, izan ongi, adio.
Agur, gero.